Lesa kupele imyaka ishingi wikala wa eko wafuma.